Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan tortishuvni videoga olgan haydovchi 20 minut ichida sirli ravishda jon berdi. Rossiyaning Voronej shahrida ustiga 13-chi qavatning devori qulagan ikki o'zbek muhojiri halok bo'ldi. Zarmiton oltin konda yana ikki konchi tosh ostida qolib vafot etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Ichki ishlar vazirligining 10ga yaqin yuqori lavozimli amaldori ishdan olindi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklari bilan studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Prezident ommaviy axborot vositalarini faoliyatimizni aks ettiruvchi ko'zgu deb atar ekan, rahbarlarni tanqid qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da uni tan olmaslikka bo'layotgan urinishlarda aybladi. O'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, deyarli har kuni ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shov-shuvli xabar tarqalyapti. Ularda berilayotgan tanqidiy materiallarga o'z vaqtida xolis, asosli munosabat bildirilmayotgani oqibatida odamlar orasida har xil fikrlar, bahs-munozaralar yuzaga kelmoqda. Eng achinarlisi, ba'zi rahbarlar jamoatchilik o'rtasida turli ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bunday holatlarning oldini olish o'rniga kibr havoga berilish, o'ziga bino qo'yish bilan masalani yanada chigallashtirmoqda, dedi prezident. Prezident o'z chiqishida ommaviy axborot vositalari bilan muomala madaniyatini bilmaydigan rahbarlar ismini ochiqlamadi. O'tgan haftada Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning Kun.uz sayti jurnalistlarini yo'q qilish tahdidi yozilgan audioning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi jamoatchilikda katta bahs uyg'otgan edi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli jurnalist Mahmud Sadi 23 noyabrga o'tar kechasi 80 yoshida Toshkentda vafot etdi. Samarqand viloyatining Narpay tumanida tug'ilgan Mahmud Sadi Sharq yulduzi, Guliston jurnallarida, O'zbekiston adabiyoti va san'ati, Ma'rifat gazetalarida faoliyat yuritgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek jurnalistlari uni yetuk muharrir va halol jurnalist bo'lganini yozdilar. Mahmud Sadi 21 asr gazetasida joriy yilning 17 yanvarida e'lon qilingan vazir matbuot erkinligini qanday tushunadi nomli maqolasida xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovni tanqid qilishi ortidan vazir gazetani sudga bergan edi. Mahmud Sadi bu borada Ozodlikka bergan intervyusida o'sha yozganimdek, vazir gazeta o'qimaydi va jurnalistlar faoliyatini nazoratda tutishni istamaydi. Bu gapimdan qaytmayman. Vazirni prezident olib borayotgan oshkoralik siyosatining dushmani deb hisoblayman, deb aytgan edi. Toshkentning Yashnobod tumanida Ohangaron shoh ko'chasiga giyohvand moddalar sotiladigan saytga eltiradigan QR kodli reklama banneri o'rnatilgani aniqlandi. Bu haqda xabar bergan gazeta o'zining yozishicha, jurnalist Muhammad Sharif Mamatqulov bu reklamaga e'tibor qaratib, ichki ishlar organiga murojaat qilgan. Gazeta o'z jurnalistlari kodni sinab ko'rganda, u haqiqatdan ham ru domendagi stimulyatorlar, eforetiklar, giyohvand moddalar aralashmalari va kannabinoidlar sotiladigan saytga eltishi tasdiqlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi gazeta o'ziga vaziyat nazorat ostiga olingani, zarur choralar ko'rilayotganini ma'lum qilgan. Fontanka nashri e'lon qilgan materialda aytilishicha, jurnalistlar Wagner xususiy harbiy kompaniyasi yollanma askarlarining suriyalik askarni vahshiylarcha o'ldirganlardan yana bir kim ekanini aniqlagan. Oldinroq Nezavisimaya gazeta e'lon qilgan surishtiruv natijalarida rossiyalik yollanma askarlar suriyalik kishining qiynoqqa solib o'ldirilganiga aloqador bo'lishi mumkinligi bildirilgan edi. Fontanka bergan ma'lumotga ko'ra, qotillardan birining ismi Ruslan bo'lib, yoshi 39 da, Bryansk shahridan, Chechenistondagi harbiy harakatlarda qatnashgan, guruh bo'lib tushirilgan suratdan uni ko'pchilik bryansliklar tanigan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Nova gazetaning suriyalik kishi vahshiylarcha o'ldirilgani haqidagi materialini esankiratuvchi deb atadi. U Rossiyaning huquqni qo'llovchi idoralari o'sha material yuzasidan zarur bo'lsa tergov o'tkazishi mumkinligini aytdi. Fransiya mudofaa vaziri Florence Parli 23 noyabrda Bahraynda xavfsizlik masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan Manamaning forumida Eron bilan bog'liqligi gumon qilinayotgan bir necha xalqaro hodisalarga qaramay Parij Tehron bilan muloqotni davom ettirishini bildirdi. U AQShning yaqin sharqdagi mojarolardan o'zini tortayotgan bilan bog'liq xavotirlarga shama qilib, mintaqa AQShning kelish-ketishiga ko'nikib qolgan deb aytdi. Vazir dunyoning yetakchi davlatlari bilan Eron o'rtasida uning yadro dasturi bo'yicha 2005 yilda erishilgan bitimdan AQShning chiqib ketishi va ortidan Vashington Eronga nisbatan sanksiyalar va bosimni ikki barobar oshirgani bilan bog'liq tanglikka e'tiborni qaratdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. hodisa. E-bachilar bilan tortishuvni videoga olgan haydovchi 20 minut ichida sirli ravishda jon berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston chegarasidan o'rtog'ini olib ketish uchun Samarqanddan Qoraqalpog'istonga mashinada kelgan 31 yashar Nasimjon Xoliqov uyiga tirik qaytmadi. Uning Qoraqalpog'istondagi sirli o'limi tafsilotlarini ozodlikka safdoshlari xabar qildi. Rossiyadan qaytayotgan do'stimiz Otabek Qozog'istonda mashinasi buzilib yo'lda qoldi. U Nasimjonga telefon qilib, Qoraqalpog'istondagi chegaradan olib ketishni so'radi. Mening Lacetti mashinamda yo'lga chiqdik. Otabek va yana bitta Qashqadaryolik yo'lovchini olib qaytayotganda yarim tunda Qo'ng'irot g'ayichilari to'xtatdi, dedi Samarqandlik haydovchi Saydullo O'rinov. Guvohning aytishicha, voqea tungi 11:00 xalqaro magistral yo'lda bo'lgan. Qop qorong'i yaydoq joyda 4 g'ayi mashinasida o'tirgan 8 inspektor to'xtatdi. Rulda men edim. Tushsam nomerning tepasidagi svechkan kuygan, protokol qilib jarima to'lataman, dedi. Otabek tushib, hatto qozog'istonlik g'aylar ham bu qadar insofsiz emas, qo'yvoringlar, dedi. Orada tortishuv chiqdi. Ular bizni senlar baran deb haqorat qilishga o'tdi. Nasimjon tushib, telefoniga videoga ola boshladi. Bitta inspektor uning telefonini tortib olmoqchi edi, Nasimjon yo'l bo'ylab qocha boshladi. Ikkitasi piyoda, ikkitasi mashinada Nasimjonning orqasidan quvdi. Otabek ham bormoqchi edi, uni urib, g'ayi mashinasiga qulflab qo'yishdi. Meni ham oldimni to'sib to'xtatishdi, deb davom etadi Saydullo O'rinov. Ozodlik bilan suhbatda voqea guvohlari oradan 20 minutcha o'tib, o'zlarini ushlab turgan g'ayilar to'satdan mashinaga o'tirib jo'nab qolgani, Nasimjonni qidirib 500 metrcha yurgandan keyin uning yo'lda yotgan o'ligiga duch kelishganini aytadi. Borsak, yo'l bo'yida yotibdi, o'lib bo'lgan ekan. Peshonasi, shapkasi to'la qon edi. Tepasida faralari o'chirilgan tez yordam bizni to'xtatgan g'ayichilar turgan ekan. Bizni olib ketib 2 kun ushlab turishdi. O'ligini ertasiga taksida Samarqandga yuborishdi. Telefonini tortib olishgan, undagi videolarni o'chirishgan, dedi Nasimjon hamrohlari. Qo'ng'irot tumanida o'tkazilgan dastlabki tibbiy ekspertiza Nasimjon Xoliqov qochayotgan paytda yurakka kislorod yetishmasligi oqibatida o'lgan degan xulosa chiqargan. Ammo sheriklari soppa-sog' yigit haqida chiqarilgan bu xulosaga ishonmasliklarini aytadi. Biz Samarqand viloyati Nurobod tuman prokuraturasiga ariza berdik. Ko'mishdan oldin bu yerda ham tibbiy ekspertiza qilishgan, respublikaga yuborildi deyishdi. Hali javobini aytishmadi. Biz Nurobod prokuraturasiga Nasimjonni Qo'ng'irot yo'l harakati xavfsizligi xodimlari urib o'ldirdi deb ko'rsatma berdik. Ular ko'zing bilan ko'rdingmi deb bu gapni inobatga olmayapti. Qo'ng'irot prokuraturasida bizni avvalgi senlar o'ldirib, yo'l bo'yiga tashlab ketgansanlar, bo'yningga ol deb qo'rqitishmoqchi bo'ldi. Lekin bu gapning ochiqchasiga shantajlik bilib yana uni o'zlari to'xtatishdi, deydi marhum Nasimjon Xoliqovning sheriklaridan biri. Qo'ng'irot tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan rasmiysi 22 noyabr kuni Nasimjon Xoliqovning yo'l harakati inspektorlari to'xtatgan ortidan o'lganini inkor qilmadi. O'lim sabablariga oid sheriklari aytayotgan iddaolarga munosabat so'ralganda bu rasmiy voqea bilan prokuratura shug'ullanayapti, ulardan ma'lumot oling, deya suhbatni qisqa qildi. Qo'ng'irot va Nurobod tuman prokuraturasidan bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. 18 noyabr kuni ozodlik so'roq qolib kelingan Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida yashab kelgan 57 yashar Nasiriddin Jabborovning tuman EBSida o'lgani haqida xabar qilgan edi. O'sha kuniyoq prezident farmoni bilan Ichki ishlar vazirligining mamlakat qamoq va hibsxonalari uchun mas'ul 10 yaqin yuqori lavozimli amaldorlar ishdan olindi. Ozodlikka ma'lumot bergan vazirlik mulozimlari Ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan urib o'ldirilganlarga oid ma'lumotlar prezidentning bu farmoniga qisman sabab bo'lganini bildirdi. Bu bo'shatishlardan keyin 21 noyabr kuni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Adilov selektor o'tkazdi va 4 kun oldin qiynoqlar bo'yicha BMT yig'ilishida qatnashganini aytdi. Unga ko'ra, O'zbekiston qamoq va hibsxonasida o'lgan har bir holat, xususan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani EBSida o'lgan shaxs ishi BMT nazoratiga olingan. Bunday o'limlar Mirziyoyev hukumati shaniga dog' bo'lib tushmoqda, dedi 22 noyabr kuni ozodlik gaplashgan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Voronejda qurilishda ishlagan 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ularning o'limi yuzasidan tekshiruv mahalliy prokuratura va tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Jasadlar O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va O'zbekiston elchixonasi ko'magida Toshkentga yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiyaning Voronej shahridagi qurilishlardan birida 19 noyabr kuni O'zbekistonning ikki fuqarosi halok bo'lgani yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasining Voronej viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 109-moddasi 3-qismi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda. Ozodlikning tergovchilardan olgan ma'lumotiga ko'ra, ertalab soat 11:00 Voronej shahrining Shishkov ko'chasida qurilayotgan obyektning 13-qavatidan silikat g'ishtdan qurilgan devor o'pirilib, pastda ishlayotgan ikki o'zbekistonlik ustiga qulagan. Olingan jarohatlar tufayli jabrlanuvchilar hodisa joyida jon bergan. Tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyini ko'zdan kechirib, sud ekspertizasi tayinladi. Guvohlardan ko'rsatma oldi, zaruriy hujjatlarni musodara qildi. Tergovchilar mazkur jinoyatga olib kelgan xatti-harakatlar sabablarini o'rganmoqda, dedi Voronej shahri markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limi boshlig'i Valeriy Smolyaninov. Shuningdek, tergov ishlari borishi Voronej shahrining markaziy tumani prokurori shaxsiy nazoratida ekani aytildi. Hozirda partner MCJ qurayotgan bu obyektda ishlar vaqtinchalik to'xtatildi va tekshiruv davom etmoqda. Prokuratura olib borilayotgan ishlar qurilish tartiblari va qoidalariga qanchalik mosligini, obyektdagi sharoitlarni tekshiruvdan o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi 19 noyabr kuni Voronej shahrida qurilayotgan obyektda halok bo'lgan 26 va 29 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Elchixona O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasi bilan birgalikda hamyurtlar jasadlarini vatanga jo'natish uchun konsullik, huquqiy va tashkiliy masalalarni hal etishda yordam bermoqda, deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Janubiy kon boshqarmasining Zarmiton oltin konida tunda ishlagan ikki nafar konchini tog' jinslari bosib qoldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, konchilarning jasadi bir necha soatdan keyin kavlab olingan. Konchilarning aytishicha, fojia sodir bo'lgan kon uchastkasi xavfli bo'lgani uchun qazish ishlari oldinroq vaqtincha to'xtatilgan edi. Biroq ishchilarga ko'ra, ularni rahbarlar rejani bajarish uchun xavfli uchastkada ishlashga majburlagan. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari konchilar o'lgan joy taqiqlangan uchastka ekanligini inkor qildi va bu fojia kutilmagan holat bo'ldi, dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyat Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Zarmiton oltin konida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan ishchining aytishicha, 22 noyabrga o'tar kechasi 3-chi smenaga ishga kelgan konchilar Sirojiddin Najmiddinov va G'ayrat Norqulovni tog' jinsi bosib qolgan va oqibatda ikki konchi vafot etgan. Bu yigitlar Qo'shrobod tumanining Jo'sh va Xolnazar qishlog'ida yashagan, kecha qariyb 1000 metr chuqurlikda o'zi yurar burg'ulovchi uskunada ishlashgan. Burg'ulash vaqtida tog' jinslari qulab bosib qolgan, bittasini 1 soatda, ikkinchisini qariyb 2 soatda kavlab olishgan. Afsus, ikkovi ham o'lib bo'lgan ekan, deydi konchi. Uning iddao qilishicha, yigitlar ishlagan uchastka taqiqlangan uchastka bo'lgan. Bu yerda tog' bosimi juda yuqori bo'lgani uchun GDU 2 uchastkasi faoliyati vaqtincha to'xtatib turilgan edi, lekin shunga qaramay, davay plan, davay ortidan bu hududda qazish ishlarini olib borish uchun og'zaki topshiriq berilgan. Bizning konda hanuzgacha rejani bajarish uchun og'zaki topshiriqlar berish davom etmoqda, deydi konchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa konchining aytishicha, qazish ishlarida oddiy texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagan. Qazish ishlarida ishchilar hamma tomonlama himoyalangan bo'lishi kerak, chunki 1000 metr chuqurlikda ishlaymiz. Burg'ulangan uchastka tozalangandan keyin tog' jinsi bosib qolmasligi uchun yog'ochlardan ustunlar qo'yilishi kerak, lekin bularga e'tibor berilmaydi. Oqibatda yil boshidan buyon oltin konlarda 10 ga yaqin odam ana shunday tog' jinslari bosib qolishi, gazdan zaharlanishi natijasida halok bo'ldi, dedi konchi. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Ilhom Qozoqov konchilar ishlagan joy taqiqlangan hudud ekanligini inkor qildi. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Taqiqlangan hududda qanday ishlash mumkin? Bu falokatning asosiy sababi tog' bosimining kuchli bo'lgani. Hozir bu holat bo'yicha maxsus komissiya tashkil qilindi va uning sabablari o'rganilmoqda, dedi Ilhom Qozoqov. Qozoqov yil boshidan buyon konda 10 ga yaqin o'lim holati bo'lganini inkor qilmas ekan, bunday falokatlarning oldini olish uchun ish olib borilayotganini aytdi. Albatta, mutaxassislarimiz bunday holatlarning sabablarini o'rganishyapti. Rossiyadan, Avstraliyadan mutaxassislar keldi. Endi kutilmaganda bo'lyapti-da bunday holatlar. Shuning uchun kon ichidagi saprejenerlarni boshqa shunday holatlarni chuqur o'rganyapmiz, dedi Ilhom Qozoqov. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan, jumladan 25 yil kuni Zarmiton konining GDU 3 uchastkasi shaxtasida 38 nafar ishchi Shuhrat Tilov tosh bosib qolishi oqibatida nobud bo'lgan edi. Dastur davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Ichki ishlar vazirligining 10 ga yaqin yuqori lavozimda amaldori ishdan olindi. 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgani uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda. Qirg'izistonda tomiratgan korrupsiya haqidagi filmda Abu Saxiy tilga olindi. Ozod ta'sir: bemorlarga muddati o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 ga yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita Ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, Ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lumot ham Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan dedi. Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangani haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIBB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi, dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi, vazirlikdagi 10 ga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda 2000 dollarga mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan, dedi sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining Ozodlikka aytishicha vazir o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan, dedi Ozodlik bilan IIBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib sud qilingan bo'lsa-da, lavozimidan chetlatilmadi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar o'z iddaolariga dalil sifatida Moliya nazorat boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruvchilari dalolatnomalari, sud hukmi va boshqa hujjatlarni Ozodlikka taqdim etdi. Suratlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kollejida o'qituvchi bo'lib ishlagan Orif O'rolovning Ozodlikka aytishicha, kollej rekonstruksiyasiga ajratilgan mablag' va o'qituvchilarga beriladigan yordam pullari direktor tomonidan o'zlashtirilgani tekshiruvlardan keyin aniqlangan va sud bo'lib o'tgan bo'lsa-da, kollej rahbariyatiga hech qanday jazo ko'rilmagan.
Kollejda kapitalni ta'mirlashga ajratilgan summani smeta asosida tekshirmayapti bular. Undan keyin biz yana shikoyat arizasi respublikaga yozdik. O'rtada moddiy yordamdan 3 odamni plastigiga 155 million so'm pul tashlagan bular. Moddiy yordam rag'bat pullarini. Jizzax viloyat departamenti tekshirdi. 155 million so'm pul chiqardi.
50 million 155 million qavomat chiqqani haqidagi hujjatlar bormi sizda?
Bor.
Deydi Orif Urolov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Mirzachul tuman bo'limi boshlig'i Pardayevning tekshirish yakuniga oid ma'lumotnomasida kollej direktori Sherzod Mamatqulov va bosh hisobchi Xudoyor Xolbekov tomonidan 2017-2018 yillar davomida jami 113 milliondan ortiq so'm noqonuniy xarajatlar va kamomatga yo'l qo'yilganligi yozilgan. Departament o'z xulosasida bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishi lozim deb topgan. Mirzachul tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi 2019-yilning 8-aprel kuni bu ishni ko'rib chiqib, Sherzod Mamatqulov va hisobchi Xudoyor Bolbekovni Jinoyat kodeksining 3-moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Biroq sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-moddasini qo'llab aybdorlarni jazodan ozod qilgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif Urolovning aytishicha, direktor bilan bosh hisobchi imzoni soxtalashtirib, uning nomiga olingan 1,722,400 so'm rag'batlantirishni o'zlashtirib yuborgan. Kollejning yana bir o'qituvchisi Alimboy Jihanovning aytishicha, u o'qishga kelmagan o'quvchilarga diplom berilganiga guvoh bo'lgan. Men ham kollejdagi bu adolatsizliklarga chiday olmay prokuraturaga shikoyat qildim. Tekshiruvchilar keldi, 155 million so'm pul moddiy yordam rag'bat puli sifatida talon-toroj qilinganini aniqladi. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Sudlangan rahbar o'z ishini davom ettirmoqda, deydi Alimboy Jihanov. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib telefonni o'chirib qo'ydi. Jizzax viloyati o'rta maxsus ta'lim boshqarmasi boshlig'i Bobur O'sarov ozodlikka shaxsini tasdiqlagandan so'ng Mirzachul tuman agroiqtisodiyot kolleji direktori haqidagi savolni eshitib, birdan O'sarov emasligini aytib, aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqining yetakchi diplomati Suriyadagi hukumat qo'shinlari va Rossiyalik ittifoqchilarning yaqinda tinch aholiga qarshi uyushtirgan hujumlarini qoraladi va ularni toqat qilib bo'lmas deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Yaqinda mamlakat ichkarisida yashash joyidan ko'chishga majbur bo'lgan kishilar jamlog'i va Turkiya chegarasi yaqinidagi muhim tibbiyot muassasasiga uyushtirilgan hujumlar vaziyat tobora yomonlashayotganini ko'rsatadi, deyiladi Yevropa Ittifoq tashqi siyosat mahkamasi rahbari Federika Mogerinining 22 noyabrdagi bayonotida. Suriya rejimi va ittifoqchilarning o'ta muhim fuqarolik infratuzilmasi, jumladan sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalarining farqiga bormay qilgan hujumlariga toqat qilib bo'lmaydi. Ularni zudlik bilan to'xtatish kerak, deydi Federika Mogerini. Britaniyada joylashgan Suriyada inson huquqlari rioya etilishini nazorat qiluvchi tashkilot bergan ma'lumotga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumati va Rossiya 20 noyabrda Idlib viloyatida bombalar tashlashi oqibatida kamida 21 nafar tinch aholi vakili, jumladan 10 bola halok bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Suriya mojarosiga qo'shilib qolgan tomonlar xalqaro gumanitar va inson huquqiga oid qonunlarni hurmat qilish va ularga rioya etishga majbur ekanini eslatadi. Xuddi shuningdek, ular ehtiyojmand aholiga gumanitar yordam hech bir to'siqsiz yetkazib berilishini ta'minlashga majbur, deya qo'shimcha qilinadi bayonotda. Qo'shma Shtatlar 9 noyabrda Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Suriya hukumati qo'shinlarining havo hujumlarini qoralagan edi. Vashingtonga ko'ra, o'sha hujumlar chog'ida mamlakatning shimoli-g'arbidagi tinch aholi nishonga olingan. 8 noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari masalalari bo'yicha matbuot kotibi Robert Colville jurnalistlarga Jenevada so'nggi 6 oyda Idlib viloyatida 60 oshiq tibbiyot muassasasiga zarba berilganini aytdi. Kolvillning qo'shimcha qilishicha, ushbu obyektlarni hukumatga aloqasi bor kuchlar atay nishonga olgan ko'rinadi. Rossiya tinch aholi yashaydigan joylarga hujum qilganini rad etib, uyiga qaytmoqchi bo'lgan qochqinlarga yordam berishga e'tibor qaratayotganini aytmoqda. Rossiya bilan Eron ushbu arab mamlakatdagi urush vaqtida Asad hukumatiga muhim ko'mak berib keldi. 2011 yil martida hukumat norozilik namoyishlarini shafqatsiz bostirgandan so'ng boshlanib ketgan urushda 400 mingdan oshiq kishi halok bo'ldi. Mamlakat infratuzilmasining asosiy qismi vayron etildi. Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya mamlakatdagi boshqa isyonchilar guruhlarini dastaklamoqda. Al-Qoida va Islom singari ekstremistik tashkilotlar ham jangga kirdi, ammo ular ilgari egallab turgan ko'plab hududlardan haydab chiqarildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Bemorlarga muddati o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelgan bosh hamshira Gulshan Rahmatova ishdan olindi. Internatdagi bemorlar oziq-ovqati, kiyimi va ko'rpa-to'shagiga e'tiborsiz bo'lgan xo'jalik bekasining ishda qolish-qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ko'rib chiqiladi. Bu haqda Ozodlikka internat hamshiralari ma'lum qildi. Ozodlik 8 noyabr kuni Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyida bemorlar muddati o'tgan dorilar bilan muolaja qilingani, ularning ikki xil paypoq, eski kiyimlarda yurganligi, yotar joylarining yirtiq va kirchir ekanligi haqida Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi sarlavhali maqola bergan edi. Internat hamshiralaridan birining aytishicha, maqola e'lon qilingan kunning ertasiga internatga Sog'liqni saqlash vazirligidan, viloyat boshqarmasidan tekshiruvchilar kelgan. Bosh hamshirani ishdan olishdi. Hozir oddiy hamshira bo'lib faqat tungi smenaga chiqyapti. O'rniga Zarifa Rajabova degan yaxshi ayol bosh hamshira bo'ldi. Hozir muddati o'tgan dorilar hammasi olib tashlandi. Bemorlarga yangi kiyimlar berildi. Ularning eski ko'rpa-to'shaklari yangilariga almashtirildi. Ovqat sifati ham avvalgidan ancha yaxshilandi. Jamoadagi ichki konflikt yo'qoldi. Hamma osuda ishlamoqda. Xo'jalik bekasining ishda qolish yoki qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng hal etilar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining 8 noyabrda Ozodlikka aytishicha, qimmat dorilarning tarantolaj qilinishi, bemorlar oziq-ovqat sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarining kir, yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilganidan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan. Lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Internatda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksarini ruhiy xastaligi bor ayollar tashkil etadi. Ularga kechayu kunduz 157 nafar hamshira va sanitarkalar navbati bilan qaraydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyati hokimi mazkur viloyatda davlatga taslim bo'lgan IShIDning chet ellik jangarilari jumladan o'zbekistonlik terrorchilari taqdiri borasida hali so'nggi qaror qabul qilinmagan deydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani yaqinda IShIDning Xuroson qanoti bosh qarorgohi sanalgan Nangarhor viloyati butunlay IShID jangarilaridan tozalanganini e'lon qilgan edi. Mazkur viloyat hokimi Shomahmud Miyoxil davlatga taslim bo'lgan IShID jangarilaridan Afg'oniston razvedka xizmati kerakli ma'lumotlarni olganidan so'ng ularni mamlakat adliya organlari tomonidan sud qilinishi kutiladi deydi. Unga ko'ra, ular orasida chet ellik jangarilar ham borlar. Mazkur jangarilar taqdiri borasida hali so'nggi qaror qabul qilinmagan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, keyingi kunlar ichida IShIDchilar va ularning oila a'zolaridan taxminan 800 kishi davlatga taslim bo'lganlar. Ular orasida kamida 10 mamlakat vatandoshlari borligi aytiladi. Davlatga taslim bo'lgan IShIDchilarning afg'on jangarilaridan biri, Nangarhorda faoliyat olib boradigan IShIDchilar orasida Markaziy Osiyo davlatlari, Rusiya, Urdun va boshqa mamlakatlar vatandoshlari borligini tasdiqladi.
Rusiya, Tojikiston, Pokiston ino az Urdun bu.
Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari Nangarhor viloyatida 5 yildan beri jang qiladigan IShID guruhlari boshliqlarining bir qismi chet ellik IShIDchilar bo'lganliklarini iddao qiladilar. So'nggi yillar orasida Afg'oniston bo'ylab terror faoliyatlarini amalga oshirib kelgan IShID faollari orasida noma'lum sonda o'zbekistonlik jangarilar ham borlar. Nangarhor viloyatida davlatga taslim bo'lgan o'zbek jangarilaridan biri bizga Islom xalifaligi haqida ko'p gapirilgan, lekin biz bu yerda tavsif qilingan Islom xalifaligidan hech bir nishona ko'rmadik dedi Afg'oniston telekanallaridan biriga.
Bu mardim aytadiki, shu oxirgi zamondagi xilofat, shu xilofat, bu xilofat bu nubuvat manhajiga bordi. Bu gaplarga hech alina qilmanglar, bovar qilmanglar. Bu xilofatda bu xilofatan alaminhaji nubuvatda hech nishoni yo'q.
Ayrim afg'on kuzatuvchilari Nangarhor viloyatida IShID qarorgohlari nobud etilishi mamlakatda IShID butunlay yo'q qilindi degani emas deydilar. Ular IShIDga vafodor jangarilar, jumladan xorijlik terrorchilarni Afg'onistonning boshqa hududlari, jumladan shimol viloyatlarida jangari toliblar saflarida mavjudligini aytadilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.